Hovorí sa do tretice všetko dobre a tak dúfam, že tretie vydanie podcastu Týždeň s týždňom, ale hlavne s mojimi kolegami, bez ktorých by žiadny podcast nemohol vzniknúť, vás nielen pobaví, ale dozviete sa aj to, aký je náš pohľad na to, čo sa tento týždeň odohralo nielen u nás doma, ale aj vo svete. Volám sa Eugen Korda a môj hlas asi poznáte. Ale komu patrí tento?
Všetko, čo súčasná únia k nám tlačí, všetko, čo tí panáčikovia v Európskej komisii a v Európskom parlamente odhlasujú a schvália, to všetko má viesť ku likvidácii tradičných hodnot, národných a kresťanských.
Som si istý, že ak nie všetci, tak drvivá väčšina z vás ten hlas s jemne nedokonalým R spoznala. Moji kolegovia Matúš Baňovič a Filip Minich sa pred niekoľkými dňami vydali do Čadce na predvolebný meeting ľudovej strany Naše Slovensko a tam sa im podarilo natočiť niekoľko veľmi zaujímavých výrokov, ktoré jasne ukazujú, aký je myšlienkový svet predstaviteľov tejto strany a jej šéfa Mariana Kotlebu.
Sa nechali zlákať do multikulty LGBT agentov, proste otvorili svoje mesta, svoje štáty, odmietli Boha, odmietli kresťanstvo, za pozrite do tej západnej Európy a dnes za to znášajú svoju vinu, svoj trest. Horia mesta, horia kostoly, horí katedrála, chrám Matky Božej v Paríži. Už takmer 1100 kostolov zhorelo za posledných 5 rokov v Európskej únii. Kde o tom sa dozviete? Kde sa o tom dozviete v mainstreamových médiách? Nikde, nikto vám to nepovie. To je realita Európskej únie.
Naozaj nedokážem pochopiť, ako niekto môže týmto nezmyslom uveriť. 1100 kostolov vraj za posledných 5 rokov zhorelo v Európskej únii. Tvrdí to Kotleba. No, Boha pusto klame a ešte do toho klamstva rafinovane zapojí aj požiar chrámu Matky Božej v Paríži. Tak čo vy na to, kolegovia, čo ste tam boli? Jak to tam vyzeralo?
No, bol tam plný kultúrny dom.
A bol veľký kultúrny dom, alebo malý?
Bolo to taká 300-miestná sála približne. Nebola že úplne plná. Bolo tam pár voľných miest a aj sám Kotleba hovoril, že je prekvapený účasťou, že to je zatiaľ najvyššia účasť na ich mítingu. Prekvapený účasťou sme boli aj my. Z hodou okolností priamo pred nami sedeli takí dvaja mladí neonacisti.
Tých tam bolo inak celkom akože desiatky, by som povedal. Že to obecenstvo bolo také, že boli desiatky týchto skalných holé hlavy a tie ich značky. Ale boli tam aj dôchodcovia, aj normálne ľudia, rodiny. Malé dieťa sme tam videli.
Boli tam aj malé deti, ale boli tam aj takí ľudia, boli tam také, aj bol nejaký prieskum, že k LSNS sa približujú viac teraz ženy a že objavujú Mariana Kotlebu. A boli tam aj také 40-ničky, 50-ničky, ktoré vyzerali, že konečne možno niekto hovorí to, čo si oni myslia, ale doma sa o tom nerozprávajú, alebo sa tým neprezentujú. Také normálne ženy.
Ja mám 3 deti a dnes, keď pustíte dieťa, dceru na spoznávací jednodňový výlet do Viedne, tak nemáte istotu, že sa vrátia alebo nevrátia živí, zdraví alebo podobne.
Nemecko to zašlo tak ďaleko, že v katolíckych kostoloch, v katolíckych kostoloch sa konajú manželstvá, bohoslužby, normálne spojené s bohoslužbou, manželstvá v kostole, kresťanské manželstvá, sobáše, homosexuálne. Nájdete si na internete. Nielen kňazi, biskupy v Nemecku odávajú takéto partnerstva, odávajú takéto manželstva priamo pred oltárom. Sme kolónia, ktorá má iba pestovať repu, oleňu na miesto pšenice, lebo však jedno, čo my budeme žrať, nie? Dôležité je, aby Nemci mali začať jazdiť. Prečo sa kolár stretol z osadlí?
Ako ste tam zapadli vy? Máte vlasy.
No práve, že nezapadli.
veľmi sme nezapadli, už keď sme sa tam blížili, tak sme videli, že na nás kompletne všetci zazerajú. Pred tým kultúrnym domom postávali desiatky chlapov a my sme sa tam len blížili a to boli fakt veľmi nepríjemné pohľady na nás. Aj sme chvíľu riešili, že čo, ale nakoniec sa tam zhrklo toľko ľudí, že sme sa stratili a potom sme si tam rýchlo sadli a počúvali.
Počúvate, a keď ste tam išli, ja som tam chcel ísť s vami, som povedal, že však zoberiem kamerku, natočím to a vy ste s takou hrôzou v očiach povedali, že nech tam radšej nejdem. Bolo by to fakt problém, keby som tam išiel?
Ja si myslím, že by to bol problém a ja som si dokonca už unikové stratégie v hlave predstavoval, jak som tam sedel.
A však neby sa páčilo, keby ste si natočili, ako vás bijú.
Tebe by sa to páčilo, ale ja som nechcel dojsť domov s rozbitou hubou. A ja som aj nadobudol ten pocit a to šírenie strachu a hlavne to, ako tí ľudia akože nasávali to, čo ten Kotleba hovorí a ako ho oslavovali ako vodcu, stačil by jeden pokyn od Kotlebu. A to teraz nehovorím, že by nás tam priamo v tej sále. Stačilo, keby na nás ukázal prstom a ja som si istý, že minimálne pri aute by si nás partia počkala a tam by sme dostali na hubu.
Chcú si vytvoriť aj spoločnú európsku armádu, ako by Slovensku nestačilo, že je členom teroristického spolku NATO. Táto armáda by mala zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou slúžiť na kontrolu poslušnosti krajín EU.
Čo vás najviac šokovalo na tom celom, keď ste tam boli? Lebo tie nahrávky však počúvame aj tu. To je len výcud z nejakých skoro 2 hodín, hej, toho mítingu. Čo vás tam šokovalo najviac?
Mňa šokuje, ako je on schopný neskutočným spôsobom manipulovať. On úplne presne vie, čo môže hovoriť, aby nešiel za hranicu zákona. On vie, že je sledovaný a dokáže neskutočným spôsobom manipulovať a vyberať si iba také polopravdy, že akože o niečom sa hovorí, ale on si z toho vyberie takú časť, ktorá mu totálne vyhovuje.
Na rozkaz nejakého Bruselu nám príde 200 tisíc cudzincov, ktorým budeme musieť živiť a ktorým nám príliš, či nám to páči alebo nie. Čo by napadlo chlapa na stráži, tak na hranice. Dostaneme zväčšený paletný priemer, dva zásobníky viacej a proste vybavené. Ale nie je tak? Nie je tak? A dnes počúvame, že keď ich sem nebudeme dobrovoľne chcieť prijať, tak nám Unia stopne fondy. Dnes platíme za to, že sme členmi EÚ 900 miliónov eur ročne. Tak 900 miliónov, kde sa napríklad každý rok dal vybudovať 200 km úplne fungláč novej diaľnice.
On rozpráva, že koľko my platíme do Európskej únie, a že keby sme to neplatili, tak sa môžu stavať diaľnice. Ale popri tom nepovie, že v Čadci sa stavia diaľnica, ktorá iba ten 6-kilometrový úsek stojí, ja neviem, štvrtinu toho, čo odovzdáme do Európskej únie a vrácia sa nám to v eurofondoch. Čiže on povie iba to a vyberie si to, čo mu vyhovuje. A popri tom proste neskutočným spôsobom šíri strach, navodzuje, že ide kolaps Európy, že celá civilizácia je skazená, že médiá to všetko podporujú, vyhľadáva si nepriateľov a robí ešte to neskutočne akože šikovne a prešpekulovane. Ešte, ľudia na to idú. No.
A k tomu A, on úplne akože bezbreho klame a vymýšľa si čísla. On keď povie, že za 900 miliónov eur by sme vedeli podstaviť 200 km diaľnic, tak to je akože absolútna sprostosť. A každému by to malo napadnúť. A čo mňa akože desilo, bolo to, ako tí ľudia to tam prijímali, úplne nekriticky. Tam sa neozval ani jeden hlas, ktorý by mu povedal, že pán Kotleba, ale veď to nie je akože logické a nie je pravda, že za 900 miliónov postavíme 200 km diaľnic.
Dobrá, jak si to vysvetľujete, že tí ľudia tam prídu a veria čomukoľvek? Čím to je? Vzdelaním alebo je?
Ja som si všimol, že veľa tých ľudí číta fake news, proste tie alternatívne portály a majú to odtiaľ a on im to iba ešte potvrdí, znásobí a pridá tú svoju ideológiu.
Veď oni, títo Kotlebovci, prepáč, že ťa prerušujem, aj hovoria o tom, že v tých normálnych médiách sa dočítate len klamstva a tá pravda je niekde inde.
To už je ten širší rozmer celej tej relativizácie pravdy, s ktorou som sa i v istej miere aj ja stretol u nás doma. Nie až takto. A to je to, čo, s čím sa aj dotýkame, že my tam síce sme aj teraz išli do tej Čadce a teraz o tom aj napíšeme, ale je to úplne pre tú skupinu tých jeho voličov je to úplne jedno, čo o ňom povieme.
Lebo oni povedia, že nie, on nie je fašista, to vy ste fašisti, vy ste liberálni fašisti. Tu sa narába s pojmami, začalo sa proste v spoločnosti totálne relativizovať všetko a relativizuje sa pravda.
A je to podľa vás aj tým, že ako sa chovajú tí špičkoví politici, že vlastne klamu, útočia jeden na druhého brutálne? Je to tým?
Nepochybne mu nahrávajú. Šutý mal tento týždeň krásnu karikatúru k tomu. To akože
ukážu, prosím ťa.
No ako všetci polievajú strom a Kotleba z neho zberá hakové kríže a tie svoje znaky tej svojej strany.
Dobre, no otázka znie, že čo s tým urobiť? V týždni na našej webovej stránke mal taký článok náš bývalý kolega, vynikajúci novinár. Skúste hádať, o kom hovorím.
Andrej Ban.
Andrej Ban. A ja som sa na to spýtal, pretože si nevedel spomenúť na mňa. No, ale on tam písal o tom, že treba s tými ľuďmi, ktorí tých Kotlebovcov volia, diskutovať. Myslíte si vy, že by tá diskusia pomohla?
Ja som sa nad tým zamýšľal tiež a tiež som čítal aj komentár Petra Tkačenka, na ktorého reaguje aj Andrej Ban. A myslím si, že s Kotlebom sa diskutovať nedá. Ale ako som tam videl sedieť tých ľudí, tak viem si predstaviť, ale nie na takejto veľkej forme, že pred celým kultúrnym domom by som si ja sadol a sa snažil s nimi rozprávať. Ale pokúsiť sa prísť do toho mesta, do tej Čadce a rozprávať sa s jednotlivcami, čo ich trápi, čo by chceli, aby bolo lepšie a rozprávať sa o nich a o ich problémoch. Nerozprávať sa akože o tom, že či je Kotleba zlý alebo dobrý. Lebo toto je v tom prípade len ten zástupný problém. Mm. Oni majú nejaký, niečo ich trápi a majú nejaký problém a chcú tiež, aby nejak tá krajina vyzerala. A my musíme hovoriť, že jednakže pýtať sa ich na to, počúvať ich. To je akože podľa mňa to najdôležitejšie, že počúvať ich, čo ich trápi a vedieť na to reagovať a možno tam niekde v rámci tej konverzácie spomenúť, že ale ten Marián Kotleba vám tie riešenia neponúka.
Nie, on iba vyvoláva strach a tí ľudia tomu podľahnú. No. To je problém. A ešte jednu vec, ja si osobne myslím, že s Mariánom Kotlebom aj treba diskutovať aj s ním ako s osobou a ja strašne čakám, kedy sa na Slovensku nájde niekto, kto ho vo verejnom ktoré v nejakej verejnej diskusie rozmontuje do posledného šrobika. Teraz bude s Andrejom Dankom, ten ho rozhodne nerozmontuje. Práve sa bojím, že to bude naopak.
Vieš čo?
Ale mal by sa tu niekto nájsť, kto si proste naštuduje tie nezmysly, čo hovorí a zotreť ho totálne a ukázať proste v priamom prenose, že ten človek
klame. Ja som to zažil dvakrát v živote. Raz, ešte keď bol Vladimírom Mečiarom, tým najpopulárnejším politikom, tak v rozhlase bola taká zábavná relácia, ktorú moderoval Stano Radič a ešte s niekým, s Jarom Filipom. A oni si tam toho Mečiara zavolali a strašne sa na neho pripravili a chystali sa, teda, že si s neho urobia srandu. Ale vyšlo to tak, že oni, tie ich otázky boli super, ale ten Mečiar bol taký dokonalý, že on z toho vyšiel ako víťaz. A potom som zažil druhý taký podobný prípad, ktorý nebol celkom až taký, a to bolo, keď Štefan Hríb si zobral Roberta Fica do relácie, a tak Števovi mnohí vyčítali, že proste, že to nezvládol, ale to je blbosť. Ten Fico bol dobrý diskutér, on si držal svoju líniu, neodpovedal na otázky, takže není to jednoduché takéhoto človeka dostať.
Není to jednoduché, ale Kotleba klame. Jeho vieš prichytiť na tom, že on klame.
Fica aj Mečiar.
Dobre?
To, ale tu sa
len, že oni chlamú oveľa sofistikovanejšie. To je to, že...
Ja tomu rozumiem, ale tuto nesúhlasím s Filipom. A my sme o tom už rozprávali. No, a v tom sa s ním nesúhlasím, lebo to je presne to, že skúsme radšej sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorí stojí za Kotlebom, ako s Kotlebom samým. Lebo,
to sa nevylučuje.
Ale keď o to ide, že tým, že ty ho aj zavoláš do diskusie a budeš hoci ako pripravený a budeš mu ponúkať, že toto je klamstvo a toto je fakt a toto je klamstvo a toto je fakt, no tak tá doba tak už nefunguje. Tá doba už je iná, lebo oni si to otočia. To je, im je úplne jedno, že či to je fakt. Je úplne jedno, že on klame,
dobre,
ale má svojich poslucháčov. A oni ho uvidia v tej televízii, ako diskutuje, bude tam trepať blbosti. A ja mu budem hovoriť, že to je klamstvo a je to klamstvo preto to a preto to. Ale ten človek
ľudia budú veriť tomu, čomu chcú veriť, hej? Nebudú veriť, že...
Ale o tom sa to čas bavíme.
Ale to je hrozné konštatovanie. Potom to...
Ale tak to je.
Dominik sa tu hlási, ale ja ešte poviem teda, že fakt je to hrozné, že to, potom čo s tým? Ja mám jedno riešenie, ale to tu nemôže ponúknuť samozrejme.
Dominik? Ja sa k nemu prikláňam.
Náš kolega Dominik
Harman. Ja len, že my máme teda z nedávnej minulosti takú prípadovú štúdiu, že však podobný prípad bol vlastne Harabin a teda aj Kotleba, keď boli prezidentské voľby. A tam sme veľa o tom tiež diskutovali, čo vlastne s tým Harabinom, lebo paradoxne vlastne Kotleba bol z tejto dvojice ešte ten slušnejší, som mal pocit.
No.
A no, fakt, akokoľvek hrozne to znie. No a ja neviem, čo si vymyslíte, že tie vystúpenia Harabina, keď bol, ja neviem, na Markíze, keď bol v Smečku, keď bol v iných diskusiách, že či sa ho podarilo ukočírovať. No a to boli najlepší moderátori, akých máme, čo to moderovali, ale ja som mal pocit, že aj tak si hral tú svoju hru. No. Ja by som bol, že to, čo ty, Filip, hovoríš, tak ja by som bol strašne rád, keby sa to takto dalo, lebo ja. Presne tá paralela s tým Mečiarom, ak si tam proste ten Dzurinda bol schopný k nemu sadnúť a konečne... No,
a tam nebol
ja som trochu... A ja som nehovoril o moderátorovi, ale možno politikovi.
No, tak, to, že to, Dzurindu som spomínal preto, lebo však vedel s ním diskutovať proste s politikou ako jeden z mála. A ja proste neviem, že kto dneska by ako z toho Kotlebu...
No rozhodne to nebude ten Danko, kedy 12. v nedelu, však to bude katastrofa. To bude katastrofa. Ja. Ako Danko sa stráca vo vlastných myšlienkach a ja si neviem predstaviť, ako bude s týmto manipulátorom ešte väčším.
Dobre, chlapci, počúvajte. No, dajme už pokoj tomu Kotlebovi a jeho strane. Ešte si pustíme teda jeden zvúčik z tej čatce, nech sa potešíme. No a potom pôjdeme na chvíľočku niekde celkom inde do celkom iného sveta.
Preto naši ľudia kandidáti Špičkovi 13 kandidujú do Bruselu. Nie kvôli tomu, že by chceli si byť taký priteplený panáčkovi, ako si tam z nich väčšina, lebo nejaký priteplený pipík s modílikom a ľužovom sačkom a kamianovaný vlastným, to tam proste nesmejme. Do roku 2030, to vám nikto nepovie, ja to hovorím ako člen Bezpečnostného výboru Národnej rady, do roku 2030 sa chystá nejaká obrovská provokácia NATO proti Ruskej federácii.
A sme v celkom inom svete, v svete progresívneho Slovenska. Dominik Harman bol na tom sneme, ktorý mali teraz pred pár dňami. Bola tam budúca prezidentka pani Čaputová, tá sa vlastne prišla rozlúčiť s touto svojou stranou, ale ja pokiaľ viem, inak sa tam nič podstatné nestalo, alebo Dominik?
Nestalo.
Počul sa tu
budeme počúva, Jeňo. Akože ten prvotný moment bol fakt taký šok, lebo asi som nebol jediný, ktorý sa tam hotoval, akože tu bude z toho veľká reportáž, lebo boli tam dokonca nejakí chudáci z Rakúska, tam prišli ešte aj proste, myslím, že nie s prenosovým vozom, ale proste s tými veľkými kamerami a akože tiež tam tak chodili a nevedeli, čo majú natáčať, chudáci z Českej televízie tam boli. Ja mám také dva momenty. No tak prvý je ten, že to progresívne Slovensko definitívne vstúpilo do takej inej fázy, hej? Že to doteraz, však stále mimo parlamentná strana, ale tak doteraz to bolo také, kadejaké aj s tými preferenciami, však len nedávno im vyleteli.
Aby im nevyleteli celkom.
No, hej, však to už sa tiež stalo párkrát v histórii, ale hej, že teraz už definitívne nie sú že novou stranou, ktorá ako keby že si len chce vyarendovať to svoje územie. Bolo to tam aj cítiť. Skrátka, akokoľvek to znie, mne napríklad to znie teraz aj trochu, ne, že smiešne, ale tak predčasne, ale tak ja chápem, prečo to hovoria, že ich ambícia je vyhrať voľby, lebo už inú ambíciu nemôžu mať logicky, hej, z tej svojej
ešte
pozície.
Ešte prehrať.
No, hej, no. Čiže to je prvé, že už definitívne tá strana sa presunula do niečoho iného, hej, však prezidentka je ich bývalá podpredsednička, veľmi, veľmi sa tam oháňali, aj inde to spomínajú často toho Matúša Vala, ktorý hoci není ich člen, ale tak kandidoval vlastne tak za tú koalíciu PS Spolu. Áno. Tak s tým PS-kom a teda v koalícii zo Spolu už definitívne treba podľa mňa počítať ako s veľkou silou politickou a tak sa k ním podľa mňa, že treba aj správať a čo do novinárčiny, že treba ich si myslím aj už aj adekvátne teda od nich vyžadovať, aby teda mali odpovede na otázky, na ktoré sa ich pýtame, aby mali nejaký kompletný program a tak. A potom už, tak, poviem takú pikošku, ale podľa mňa za tým je taký vážnejší možný rozkol, ktorý ale oni tam zatiaľ nepriznali. No, tak to je iba taká pikoška, že vlastne, ak ma pamäť neklame, tak Michal Truban bol jediný kandidát na toho predsedu a získal o pár hlasov menej ako... Irena Bihariová kandidovala za podpredsedničku, tak tá získala ešte viacej hlasov z tých 160 delegátov, čo tam bolo. Tak to je jednak, to boli v jednotkových číslach, takže nedá sa z toho niečo vyveštiť. Ale zaujímavé bolo pozorovať ich príhovory a iba takú krátke také porovnanie dám. Najprv teda mal Truban príhovor a potom mala pani Bihariová príhovor. A potom každý z tých ďalších kandidátov, ale tieto dva boli také najzaujímavejšie. No. Tak zaujímavé bolo, že kto z nich získal standing ovation. Truban to nebol. A zaujímavé bolo, že čo hovorili. Tak ten prejav Miša Trubana bol taký, by som povedal, normálny snemový prejav.
Áno, o ničom.
No, trochu o ničom, ale taký, no tak sme radi, že sme tu, potešíme sa, ideme vyhrať tie voľby. A v tom najlepšom slova zmysle taký pragmatický. No a potom teda tam prišla pani Bihariová a dala brilantný 10-minútový proste emotívny speech o tom, že čo je vlastne identita progresívneho Slovenska a veľmi otvorene sa tam vlastne používala slova ako ideológia, že teda ona sa hovorila, že super, že teda progresívne Slovensko je teraz jediná strana, ktorá nejakú pozitívnu ideológiu prináša a nemali by sme sa za ňu hanbiť a mali by sme proste ju pretláčať v tom dobrom slova zmysle. A tam je, ja vidím taký, si myslím, že členovia progresívneho Slovenska aj v tom vedení, aj v členskej základnice dajú tak rozdeliť na také dva prúdy, že však oni sú všetci viacej liberálni, ale niektorí, a myslím si, že Michal Truban je ako keby z tohto razenia, dávajú také tie možno kultúrne otázky, tak nejak, nie že by ich nepovažovali za dôležité, ale hlavne tak pragmaticky sa na to pozerajú, že dobre, tak tu na koalícia s týmto, tu nás tohto ustúpime a tak ďalej. No a potom je tam také silné ideologické krídlo. A zatiaľ samozrejme medzi nimi žiadny spor nie je, však lebo rastú a tak ďalej, ale ja si viem celkom predstaviť, že keď sa bude
skôr skladať... začnú ako obyčajne, keď sa dostanú ku koritu.
No, ale áno, ale presne. A akože, aby sme neboli prekvapení, že ešte rozbroje tam medzi nimi môžu nastať, ale možno mal len čerta na stenu, ale to tam bolo podľa mňa dosť cítiť. Tak...
No, vzhľadom na to, že som povedal, že sa tam nič nestalo, si pomerne dosť dlho hovoril.
Ale to ja viem,
ale,
tak
ale
o ničom dlho.
Nevadí. Tak teraz pôjdeme trošku z progresívneho Slovenska sa pozrieť do zahraničia, kde nás častokrát zaujíma oveľa menej to, čo sa tam deje, ako to, čo sa deje u nás doma. Mali by sme si však uvedomiť, myslím si, že všetci traja mi dáte zapravdu, že každá aj tá najvzdialenejšia udalosť môže mať a má vplyv na naše životy, áno. A Matúš David nám teraz povie niečo o tom, Matúš nie je tu, sme si ho nahrali, prečo Hamas napadol Izrael a prečo nevypukla nakoniec otvorená vojna, aj keď to zo začiatku tak vyzeralo. Matúš, tento týždeň som sa v jeden deň zobudil a videl som, že na Izrael padajú stovky rakiet. Čo sa tam deje medzi Izraelom a teda pásmou Gazy?
No chvála Bohu, v noci z nedele na pondelok sa to upokojilo a obe strany podpísali krehký mier. To silné ostreľovanie, kedy za jeden víkend, za sobotu a na nedelu, padlo na Izrael 650 rakiet, ktoré vypalili z pásma Gazy. Samozrejme, radikáli nielen z palestinského hnutia Hamas, ale aj z ďalšieho, ktoré sa volá islamský džihad. No, to napätie vzniklo po piatkových demonstráciách, ktoré sú pravidelne vždy v piatok najsilnejšie a sú to demonstrácie Palestínčanov žijúcich v pásme Gazy, ktorí protestujú proti okupácii. Vieme, že pásmo Gazy proti blokáde. Protestujú proti blokáde, vieme, že pásmo Gazy je blokované jednak izraelskou stranou aj Egyptom a to prináša viaceré nepríjemnosti, samozrejme brzdí to ekonomiku, rozvoj, trpia preto obyvatelia, ktorí žijú v pásme Gazy, tam žijú 2 milióny Palestínčanov. No a tieto protesty piatkové začali byť veľmi násilné. Samozrejme, izraelská strana zasiahla, zranili sa dvaja izraelskí vojaci, ale pri opätovnom útoku izraelskej strany zase zahynuli 4 Palestínčania, vrátane 2 radikálov a vypuklo väčšie napätie. Hamas začal ostreľovať Izrael, trvalo to celú sobotu, celú nedeľu. Výsledkom sú desiatky obetí, vyše 30 ľudí zahynulo, samozrejme prevažne na palestínskej strane, ale Izrael tiež mal 4 obete. To znamená, najviac ostreľované boli tie blízke mesta ako Aškelón, ale samozrejme v obavách boli ľudia vo všetkých okolitých obciach. Písalo sa, že či je toto vypuknutie nejakého nového násilia, či bude nová intifáda, alebo čo. Nie, hovorím, pondelok sa podarilo podpísať takéto krehké prímerie a čítal som, že prečo to práve teraz bolo.
No, a to je zaujímavé.
Korešpondentka BBC, ktorá je tam na Blízkom východe a ďalší komentátori sa zhodujú, že si to proste tí teroristi v pásme Gazy, Hamas, teroristické hnutie, tak ho považujú samozrejme Američania, aj izraelská vláda, tí si to dobre načasovali. Všimnime si, že v Izraeli sa po nedávnych predčasných parlamentných voľbách stále kreuje vláda. Tento týždeň, ktorý sa končí, ktorý máme za nami, boli významné štátne sviatky v Izraeli. Deň pamiatky samozrejme padlých vojakov a zároveň deň nezávislosti Izraelčania slavia tento deň 8. respektíve 9. mája. Čiže toto boli dôležité sviatky. A prečo sa to v ten pondelok skončilo? Pretože sa začal Ramadán, moslimovia po celom svete.
Také jednoduché?
No, vidíte. Je to takéto jednoduché. Jednoducho, tí džihadisti, tí teroristi v pásme Gazy, ktorí pravidelne ostreľujú Izraelci, to načasovali, pretože chceli aj niečo získať. A teraz, akousi kompenzáciou za toto prímerie má byť čiastočné uvoľnenie tej blokády a že by tie strany, ktoré sprostredkovali toto prímerie, a to je vždycky Egypt aj Katar, teraz uvoľnia nejaké milióny smerom do Gazy. Môžeme sa len domnievať, že kde tie milióny skončia. Či skončia u bežných ľudí, ktorí to potrebujú, lebo pretože naozaj tam trú biedu.
Ty si v tej Gaze bol?
V Gaze som nebol, ale bol som pri Gaze. Bol som pred niekoľkými týždňami pred hranicami Gazy, kde nám samozrejme Izraelčania vysvetlovali, že boli časy, kedy chodili Izraelčania do pásma Gazy na dobrú kávu alebo vodnú fajku, na nákupy, na zeleninu a zase 10 000 Palestínčanov chodili pracovať na izraelskú stranu. A toto od roku 2007 vieme, že od krátkej vojny jednoducho už neplatí, pretože v roku 2007 prevzal vládu nad pásmom Gazy Hamas. S ním jednoducho debata nemôže byť. Takže väčšie napätie z tohto, zdá sa, nebude. Izrael, slovami premiéra Benjamina Netanyahua, chce byť naďalej v pozore. Samozrejme, on to musí stráziť. Izrael má účinný protiraketový systém, železný dom, ktorý vždycky zhruba tú tretinu, polovicu rakiet zničí. Ale teraz boli 4 obete na izraelskej strane, takže to naozaj vie Izrael mimoriadne rozšúliť. Amerika sa postavila na izraelskú stranu. Turci zase tí kritizovali Tel Aviv preto, lebo pri bombardovaní pásma Gazy sa podarilo zasiahnuť aj sídlo pobočky tureckej agentúry štátnej Anadolu, niečo ako naša TASR. No a tureckého prezidenta Erdoána to mimoriadne rozčúlilo, takže to je väčší spor medzi Turkami a Izraelčami.
Dobre, ale keď si hovoril, že sa podarilo zasiahnuť to sídlo tej tureckej strany, tak ja som čítal, neviem, či je to pravda, že zasiahli aj centrum tých palestinských hackerov. Je to pravda?
Áno, áno. Izraelská armáda vždy po takýchto vlastne náletoch, opätovných útokoch dosť podrobne informuje, čo všetko. A na denníku N, tuším, je zaujímavý článok o tom, že sa podarilo zasiahnuť aj takéto centrum. Takže vidíme, ako sa tá vojna mení z roka na rok. Že čo všetko títo teroristi a vlastne palestinskí radikáli v tej Gaze majú. Jednak tam už pôsobí aj islamský džihad, ďalšia skupina, ale je tam dominantná vláda Hamasu. Tí využívajú ľudí ako ľudské štíty, nasťahujú si zbranie, veliteľstva, rôzne sklady do obytných domov, kde žijú ľudia. A teraz je na Izraelčanoch, že zistiť pomocou dronu, či tam niekto je, minimalizovať ľudské straty, za ktoré je Izrael naprieč medzinárodným spoločenstvom právom kritizovaný, minimalizovať straty životov na civilistoch, no a cieliť iba na radikálov. Cieliť iba na tých teroristov a ničiť im infraštruktúru. A čo to je tá infraštruktúra? To už nie sú iba nejaké podomácky vyrobené rakety, sklady zbraní a čo, ale ponovom už aj vlastne počítače, siete, tajné služby, spravodajské služby, samozrejme ani zďaleka nie sú také účinné ako izraelské, alebo Izraelčania sú priekopníci v nielen v spravodajských službách, ale v informačných technológiách, v startupoch, akože kto sa chce učiť o kybernetickej bezpečnosti niečo, tak musí ísť do Izraela.
Moskva oslavovala víťazstvo v druhej svetovej vojne. Ako vždy, robila to tradičnou demonstráciou vojenskej sily. Leninové mauzoleum sa muselo otriasať v základoch. No a čuduj sa svete, spomedzi západných aktívnych politikov tam nebol nikto, okrem Andreja Danka. Filip, ty si o tom písal, tak čo si o tom myslíš?
No, to bola hrozná hanba.
Prečo?
Však celý internet sa na tom baví. Pán Danko, dobre, že nespadol z pódia, ako podával, sa načahoval za rukou ruského prezidenta, keď si tam podával ruky s tými veteránmi.
To som videl, ale tak musel sa skloniť, ne?
No stál na druhom alebo treťom stupienku a pán Putin bol nižšie, takže ten úklon bol veľmi, veľmi hlboký. No, akože odhliadnúť od tohto, je to hrozná vec pre našu zahraničnú politiku. Však to, čo je, že šéf parlamentu krajiny Európskej únie a NATO ide na takúto akciu, kam nechodí vôbec nikto. A tam sa klania, ešte sa tým chváli a ešte si robí zo všetkých srandu, že a ja vám ukážem slniečkarom a zase sa odfotím a spravím si selfiečko s Volodinom. No, ja neviem, čo je toto. Ja som o tom písal, ono sa to dá urobiť aj slušne, ako uctiť si pamiatku padlých vojakov sa dá slušne, ako to urobila svojho času nemecká kancelárka Merkelová. Tá prišla do Moskvy deň po tej prehliadke a položila kvet k pamätníku neznámeho vojaka. Takže ja netvrdím, že toto nie, ale celé tieto prehliadky, to je jedna, ako si povedal, demonstrácia sily, ktorú každý slušný politik ignoruje.
No, ja som si to pozrel medzi tými vojenskými prehliadkami ešte z Brežneva a tými to je jediný rozdiel, podľa mňa, a to je ten, že majú krajšie a lepšie uniformy. No, ale... Ten koniec druhej svetovej vojny a jej obete sme si pripomenuli aj u nás. A Filip, teda musím ti povedať a teda aj našim poslucháčom, že nejako divne, že Danko si to pripomenul zvlášť, Pellegrini zvlášť, Kiska zvlášť a ešte k tomu aj predseda vlády vyčítal prezidentovi, že sa vo zvolenie nehrala ruská hymna. Ja naozaj nechápem, prečo vzdávať úctu padlým vojakom len ruskou hymnou. Veď nás oslobodzovali aj príslušníci iných národov, Mongoli, Kazaši, Uzbekovia, Ukrajinci. A oni teraz tiež majú svoje hymny, tak prečo nezahrať aj tie? Ale to si myslím, že by trvalo pridlho, hej? A tak by hádam stačilo len tak prísť k hrobom a v tichu sa zamyslieť nad tými miliónmi zmarených životov.